Že dobré pozdní odpoledne horké ze studia Klatovy, zde na svobodném vysílači CS. Je čtvrtek 12. srpna a mými hosty už jsou známí samozřejmě Mojmír Mišun a Libor Domas a velice kvalitní pořad Nová chronologie dějin lidstva 5, druhá část, takže B. A rád bych podotknul, že tento pořad je možné živě zhlédnout na SVTV, když kliknete, a pokud nemáte tu možnost, tak samozřejmě můžete zhlédnout záznam pořadu na YouTubeovým pramenu Studia Klatovy a taktéž na Odyssey pramenu Studia Klatovy. Tady bych ještě velice rád poděkoval všem divákům, kteří sledují pořady na Odyssey. Díky moc, speciálně vám. A samozřejmě během pořadu můžete napsat SMS-ku na studiový číslo 775 085 304. Taktéž můžete napsat e-mail na studio.klatovy@gmail.com a ke konci pořadu samozřejmě Mojmír Mišun a Libor Domas odpoví, jak budou moci. Takže to jsou data také na začátek a já nebudu zbytečně zdržovat a nejdřív vyzkouším linku a vlny, jestli jsou stále propustné jako před pořadem, takže vítám oba a Mojmíre, slyšíme se?
Ano, spojení funguje.
Ano, super zvuk a teď Libore a i ty jsi slyšet?
Doufám, že já jsem slyšet ve vysílání.
Ano, ve vysílání seš. A, takže spojení je stabilní a můj je připravený na celý pořad a já bych ještě, než začneme úplně, než předám slovo, tak mám tady jeden takovej detailík. Minulý týden ve čtvrtek jsem měl pořad z Vezuel, můžete když tak na YouTube na pramenech zhlédnouti a když jsem proklikával stránku Dole králičí norou, tak jsem objevil velice zajímavý nadpis článku, který se jmenuje 10 nová chronologie dějin, tak mě to samozřejmě upoutalo, teďka na SVTV vidíte tu stránku, tak mě zajímalo, jestli náhodou tady Mojmír nebo Libor nespolupracují nebo neposlali svoji práci taktéž na králičí nora. A když jsem si to trochu tady proklikal jako dolů, zjistil jsem, že jsou tady úplně stejné slova jako vesmírný parazit, kosmický parazit, takže mi to velice přišlo povědomé a listoval jsem až dolů na té stránce a zjistil jsem, že zdroj je někdo na Facebooku. A tam jsem si překliknul a jak teďka vidíte, to byl zdroj, takže je to nějaký pan Ota Veselý, který tady píše a vlastně jako kdyby dělal přepis vašeho pořadu, můžu říct klidně našeho. A bohužel nikde jsem nenašel zmínku, jestli to odkud to pochází, takže tady jenom bych malinko poprosil o nějakou fair play, o tu Veselého, aby to nevydával za své, protože tady Mojmír i Libor si dali takovou práci s tím a tak tolik času, to si nedokážu ani já představit, kolik to mohl stát času, takže by bylo docela záhodno, kdyby tam byl třeba odkaz na videopořady Nová chronologie dějin, ale už nebudu zbytečně zdržovat. Tohle to byla jen taková malá technická, na kterou jsem přišel minulý týden omylem, mělo to tak být a mělo to být řečeno, takže pojďme všichni žít podle fair play a teď už teda předávám slovo Mojmíru Mišunovi a Liboru Domasovi a pokračujeme v pátém dílu část 2, nová chronologie dějin lidstva a teď předávám slovo.
Já mám takovou věc, bych navrhl začít tento pátý díl, část B. Posluchači asi tuší, že vlastně tímto pátým dílem on byl na dvakrát, část A byla před 3 týdny odvysílána, teď bychom měli uzavřít celý sled našich pořadů a tím pádem budeme mít s Liborem splněno dílo, do kterého jsme se pustili, a pak máme nějaký nápad, který nabídneme. A jenom chci říct, že těch verzí dějin na té alternativě je hodně. Většinou žádný autor nedává jako koncepci těch dějin v nějakém dostatečně širokém rozhraní a tam zařadil právě, jak ty dějiny se pravděpodobně odvíjely. Dost často na alternativě jsou vypíchlé jenom určité věci, jak pyramída a tak dále, jsou to také výkřiky, kde se ten autor věnuje určitému výsoku dějin a nedává to do souvislosti, co bylo předtím a potom a vůbec jako to. My s Liborem jsme se chytli koncepce od křemíkového života až po současnost a snažíme se tu koncepci udržet a nebýt, abychom tam neměli nějaké chyby, že bychom se v těch pořadech z jednoho do druhého popírali. A jenom mi tak připadá, že tak nějak s Liborem nám připadá, že to naše uchopení nám dvěma dává hluboký smysl a tak nechci teď komentovat jiné pořady o dějinách, spíš mě je tam zajímavý takový moment, že se pohybujeme v té většinové společnosti, která žije v tom Matrixu, v tom pseudopoznání, nejenom dějiném, nebo v takzvané historii, ale i v chemii, archeologii, v kosmologii, ve vesmíru a v těch pořadech všude se falšuje. Takže je to takové schizofrenie, že v úvodovkách člověk hledající musí znát ten matrix, tu matrici falešnou, aby viděl, v jaké matrici uvažování se pohybují lidi kolem nás. No a pak, jestli máme tu chronologii, kterou osobně považujeme na tu důležitou, no tak ten člověk potom se vlastní osobní rozhodnutí v osobním životě uvažuje právě podle té podle něho nejskutečnější dějiny, čili nechce žít ve lži a v podvodu, ale v té pravdě, jak ty dějiny byly a tam ta je jakási paměť toho lidstva nebo rodu, védistu, slovanu. Tak jenom si by Libor to doplnil, jak vnímá tu schizofrenii, že musíme znát tu matrici těch lidí kolem a jestli chceme z toho podvodu vystoupit, že pak ten člověk uvažuje v tom světonázorovém poli, tom vlastním.
Dobrý večer, vážení posluchači. Dneska dopoledne jsem přemýšlel o pořadu, jakým způsobem ho budeme s Mojmírem vést, tak mě přišla taková zásadní otázka, jako proč jsme začali pořad vysílat v tento čas a proč nám začala chodit jiná nebo další z jiného zdroje z svého života a z života svého okolí vím, že žádné načasování není náhodné a bystrému člověku, jak by Mojmír řekl, védickému člověku, tohle z toho hnedka přijde na mysl, že to má mít nějakou synchronicitu, že to má mít nějaký význam. A dlouho jsem s tím si nedokázal nějakým způsobem poradit. A potom v podstatě mně došlo to, my si tak nějak zhruba pamatujeme, dejme tomu 3 měsíce, půl roku dozadu, co bylo. Někteří z nás rok, 2, 3, někteří si to pamatují celý život. Ale taková ta běžná paměť, co je, ta každodenní, tak toto po nějakým 2, 3 měsících maže, protože bychom se z toho zbláznili, pokud bychom viděli úplně všechno. A tahle ta doba, která teďka tady je, máme v podstatě srpen 2021, tak lidi zapomínají, co bylo před rokem a půl, zapomínají, jaká byla varování na alternativě ohledně covidového očkování, ohledně vakcín, ohledně covidových pasů, nikdo tomu věřit nechtěl. A teďka se vlastně to, co bylo rok a půl na alternativě, že ty vakcíny jsou špatné, může se po nich umřít, takže budeme mít covid pasy a ztrátu svobod, tak se to děje. Když se těch lidí ptám, říkám jim, před rokem a půl jsem vám tohle to říkal, vy jste mě nevěřili. Pamatujete si na to? Oni tak na někoho koukají, říkají si, no, něco jsi říkal, ale my jsme tě moc neposlouchali, my jsme nechtěli tohle, my jsme nechtěli tamhle to. Tady vlastně vidíte krásný nástroj, jak se pracuje na tom, aby lidi zapomněli. Dělá se dlouhodobá, přes rok dlouhodobá masáž. Ta masáž je intenzivní a neustálá, že člověk neví, jaké byly informace z minulého týdne, ze včerejška, z dneška rána, protože to je neustále mění. A paměť se tomu člověkovi prostě zahlcuje, zahlcuje, maže, 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 maže. Nepamatuje si. A teďka, když někomu řeknete, že bylo nějaké varování před nějakou dobou, on se na vás podívá a řekne, ale já nic nevím, já si to nepamatuju, mi nikdo nic neříkal. Tak pokud my nevíme dlouhodobou chronologii lidstva nebo dlouhodobé dějiny lidstva, aby jsme se mohli poučit z minulosti, kde se dějou periodické některé poukazy nebo kroky, tak potom skutečně nejsme schopni pracovat i s tou krátkodobou pamětí a nejsme schopni nějakým způsobem poukázat na ten rozpor toho současnosti s tou minulostí, protože stačilo by pouze, aby se lidi odvolávali na to, co bylo před rokem, protože před rokem všem slibovali, že když se nechají navakcinovat, takže budou imunní a nebudou virulentní. A teďka pomalu v mainstreamech leze ven, že najednou ty mRNA, a řeknu to otevřeně, v mých očích to jsou genové sračky, tak se začalo zjišťovat, že nejste imunní a virulentní. Je to pouze lék, v tom slova smyslu, že máte menší průběh té nemoci. A pokud by si tohle z toho lidi pamatovali a poučovali z té historie a chtěli se z toho poučit, tady v podstatě během měsíce, já nevím, pár týdnů, by tady se šouchnu, všichni tomu zepřeli a říkali by, tak proč jste nás napíchali, když to stejně nefunguje. A ne na tohle začal pořád chronologie technologie lidstva. To, že mě upřímně se do toho nechtělo. Mě můj mír ne, že by přemlouval, ale vždycky mě tak nějak jako se do toho. Nicméně na druhou stranu vím, že vždycky můj mír má zajímavá témata a že ne náhodou je má. A když se s mojím mírem do toho tématu pustím, takže to se dostaneme k fantastickým věcem, na který bych normálně nepřišel. Takže tady jsem chtěl ukázat tu paralelu, že když se budeme zajímat dějiny, když jsme se poučili z periodicity dějin, tak potom jsme schopni lépe chápat současný stav a hlavně lidi a okolí, kolektiv kolem nás, vzhledem k jejich krátkodobé paměti, v tom smyslu, že ta dlouhodobá paměť se z důvodu, které mi tady zmiňujeme v tohle chronologii lidstva, vlastně stává. Tak, když jsme se vypořádali, má slovo.
Jo, to malém předběhlo do konce pořadu, takže těm tématům se určitě dostaneme. Ještě navážeme na předchozí díl, takže ještě malinko zmíníme pár věcí v rámci shrnutí. Pojďme na obrázek 10. A pro mě to je srdeční téma, protože jsem před nějakou dobou chodil pravidelně na kázání tady otce Jiřího a snažil jsem se nacítit energii toho kostela, pak to kázání, obsah toho kázání a energetika, která se tam vytváří. A mým shrnutím je právě tady ten milý obrázek 10, protože už v těch vedických zdrojích se objevovalo to, že mistr Ježíš je významná vedická osobnost, velikán, to znamená nejméně 3,5 metrová bytost, v době, kdy tyto velikáni tady v té společnosti běžně žili. A on šířil vedismus a vysoké poznání přinášel k lidem, které toho poznání byly žádoucí, si ho přáli. A pojem Kristus, to je až když si Ježíše přisvojila židokřesťanství, ta církevní obec, a dala tam přídomek Kristus, to znamená, že oni toho velického mistra v tom jejich pojetí je jejich, a dokonce ukřižování, byl ukřižován a trpěl za jakési hříchy a jiné věci, koncepty, které nejsou vůbec velické. A je tady to, že mistr Ježíš, teď doufám používám správné pojmenování této osoby, na kterou chci ukázat, ne na nějaký umělý egregor Ježíš Kristus, ale na mistra Ježíše, že ukazoval na napojení na kolektivního ducha stvořitele. Tak to je za mě vše. Jestli Libor něco o tom duchovní napojení, kam se v tom informačním pole, kde vlastně máme hledat pravdu, tak to je i smysl tohoto obrázku, že v duchovní oblasti je spousta duchovních směrů, entit, šeleningů a někdy to až je nepřehledné.
Na moju mírovou výzvu. Běžně se stává, že lidi dlouhé roky, desítky let jsou napojeni a je úplně jedno, jestli jsou napojeni přes čeleding, přes medicínní napojení, přes bytovní, úžasné duchovní bytosti, andělské sféry, lidně na Kristu, na Budha, na kohokoliv podle jejich vyznání a náboženství. A ta entita jim říká, jak mají žít, co mají dělat, jakým způsobem se mají chovat a tahle to, a ty lidi jsou z toho nadšení, dělají to, pořádají to. A všem ostatní to ty vypráví. A stále jsou u této jedné entity po celou tu dobu. Stává se, že tahle ta entita, která se vydává za, a je teď zase jenom, jestli Panenka Maria, Buddha, Ježíš, ale úplně jedno, je to entita, která z toho člověka vysává energii, v podstatě ho drží pod pokličkou v jeho duchovním růstu, protože tyhle ty entity jsou velmi moudré, tak jako ty dobré entity, a přesně vědí, jaká je psychika člověka, jaká je logika člověka, emoce člověka, a ovládají je dlouhé roky. Není šance, abyste na to přišel, nebo přišli, pokud se opravdu nezačne ve vás hledat myšlenka, jestli za tou entitou je skutečně ten, kdo se vydává nebo ne. Je duchovní pravidlo, že se té entity třikrát zeptáte na její jméno, nebo si třikrát zeptáte za sebou, kdo ona ve skutečnosti je. A třikrát po sobě musíte dostat stejnou odpověď. Pokud nedostanete třikrát po sobě stejnou odpověď, tak je ta tak tam je zatím něco, co se za tu entitu vydává. Vím, může to být pro některé lidi strašné zjištění, že je kdo jiný, než oni si mysleli. Ale to si tak myslím, jako že nejhlavnější úskalí tohohle z toho duchovního života, co se týče jako nějakého napojení na nějakou entitu. A pokud se nebudete jistí, tak se zeptejte svého okolí. Ověřujte si to, co vám ta entita vypráví. Běžte s někým do společné meditace, jestli on ji uvidí taky, nebo do nějakého zdroje. Opravdu neberte to dogmaticky a verifikujte pravidelně totožnost toho druhého, abyste vy potom neměli nějakou újmu. Můj mír je máš slovo.
Dobře, za mě splněno, můžeme jít na obrázek 11. A snažíme se opět připomenout poslední k nám nejblíž apokalypsu, která v těch dřívějším pořadu jsme vysvětlovali, že došlo k změně tlaku, složení plynů, snížila se energetika, nebylo možné žít z prány, velikáni v podstatě globálně vymírali a zbyly tady ty naše současné dvoumetrové uhlíkové bytosti, naší velikosti, a že ta apokalypsa byla tak hrozného rozsahu, že lidi vlastně šíleli při pádu klenby nebeské, se snižoval tlak asi z 10 atmosfér na jednu, a takže ty lidi v podstatě pro ten parazitický systém došlo vlastně, využilo k resetu paměti lidstva. To znamená, že to, co bylo před rokem 1790, tam si v těch katakombách, těch církevní obci napsali, co chtěli, co jim pro tu koncepci po apokalypse vyhovovalo, co chtěli učit a šířit ten svůj metrix, tu falzifikaci. A že tady uvádíme, že až asi roku 1840 se to zdevastované lidstvo, ty rodiny a vůbec přechod na pevnou potravu začal stabilizovat a začaly vznikat vůbec nějaké usedlosti, nutnost hospodařit na pole, zabezpečit si normální pevnou stravu a že se začaly rodit plus minus normální děti už do toho současného tlaku a podmínek, takže už ta generace jaksi už nebyla pološílená a nějaká zběsilá jeskyní. A pak už ta fazifikace nebyla možná, takže už po roku asi 1840 dějiny nějak se museli zapsat, že se opravdu ty dějinné události staly. Ale zase součástí fazifikace je, jak tu dějinou bitvu nebo událost panovníka je zachycena. A to, co je zajímavé, že v rámci toho si tady dovolíme tak docela sebevědomě tvrdit, že Napoleonova válka v tak blízké době po totální zničení lidstva na většině planety v podstatě je opravdu výmysl. Svatá říše římská možná existovala 20-30 let těsně před husitskou revolucí, kdy se církevníkům načas podařilo asi v části toho světa získat moc. A říkám husitské hnutí podle naší chronologie tu krátkodobou nadvládu církve ukončilo a o husitských válkách se nepíše ten rozsah, to světelné poselství, že se znovu vrátil vedická společnost. Francouzská revoluce, tam možná asi taky nic moc nebude pravdy. Taktéž příchod Slovanů do Evropy, to už je úplně jako pohádka sci-fi. Původ Indiánů v Americe, když tam původně byla antická civilizace, takže ta válka v Americe byla vedena proti původním kořeným bílému obyvatelstvu. Pak tam byli nasazeni Indiáni a bylo tomu postapokalyptickému lidstvu vysvětleno, že ti uměle nasazení Indiáni potom vybití bílé rasy, tak Indiáni jsou původní obyvatelé Ameriky. Takže si říci, že ten Matrix, ve kterém tady žijeme, je obrovského rozsahu, stejně tak uměle antidatované šlechtnické rudy, které si tady po celé Evropě dělají nároky na zámky a hrady a mají tam rudokmeny vymyslené až do roku 12. 11. století, tak opravdu tyto šlechtické rody, zámky a rady nevlastnily tyto posvátná energetická místa a stavby ani náhodou. Tak to je jenom takový smysl tady tohoto obrázku. Zase, Libore, nějaký postřeh, doplnění?
Ano. Vždycky, když se někde psala, že byla morová rána, nebo když se prostě psalo, že Bůh se rozlobil, tak tam popisují pro nás fantastické věci, co se všechno na obloze s oblohou nebo se zemí dělo. Protože nikoho z nás se napadne, že by mohla být popisována skutečná událost. Každý z nás to bere, že je to popisováno v příměre, v obraze. Musíme se někdy zamyslet na to, co tam je z těch kronikách popisováno. A podívat se na to očima tehdejšího člověka, který si to nedokázal vysvětlit, dokázal se to vysvětlit názvosloví těch věcí, které byly kolem něho, jestli náhodou nepopisovali pád těch různých třech populí. Některá náboženství nebo mají základ tři želvy, na kterých drží vesmír, na kterých drží svět. Položme si otázku, není tehle toto znázornění, tyto tři sloni nebo tři želvy, že to jsou ty tři klemby, které nad námi byly a ty držely v podstatě teru. Ve smyslu ne, že by teda na nich byla, ale že držely tu atmosféru a život v té teře. Tak můj jde, můžeš dál.
Jo, takže můžeme popojít na obrázek číslo 12 a doufám, že si tímto tématem teď moc nenaběhneme, ale z hlediska vedického je klíčové rozdělení aspoň na lidstvo na tři základní skupiny podle úrovně vědomí a to vtěleného vědomí do toho zkrátka fyzického těla. A já si tady jako velice dovolím tvrdit, že nejsme stejní, ale ten vklad v tom rození je různorodý a taky každý různorodě ten svůj vklad rozvíjí. A takový zajímavý postřeh k té nedávné vědecké společnosti, k té antické unii před tím rokem 1790, že takové ty různé oblouky, které zbyly z těch hradeb kolem těch měst, tak v tom období těch klonů nebo těch, kteří nebyli v podstatě schopni duchovního rozvoje, takže byli jednoznačně určeni pro to, aby bylo jimi řízeno a manipulováno a zneužíváno, protože fungovali maximálně na úrovni ega a rozměr klonů, aby fungoval na úrovni duchovního duševního je v podstatě téměř nemožný. Tak je zajímavé, že ty takzvané vítězné oblouky, že to můžou být pozůstatky vstupních brán skrze obodové zdi měst, velkých měst, uvnitř byly vědomé bytosti, které byly schopni vědomě převzít odpovědnost za svou rodinu, za životní prostor a tvořit, přispívat společnosti. A ti, kteří tvoření nebyli schopni a nechtěli se duchovně vyvíjet, tím byl určen prostor pod městskými hradbami. A velice mě zaujal postřeh, říkám, teď mě zrovna mrzí, nemám obrázek nějakého toho vítězního oblouku, třeba z toho Paříže, Champs-Élysées, nebo kde to všechno je, tak údajně ta brána měla sílové pole a automaticky pustila do toho vnitřního prostoru toho města pouze ty, kteří měli dostatečně vysoké vědomí a mohli vstoupit mezi svobodné lidi do toho města. Ti, co byli těmi klony, kteří měli nízké vědomí, kteří neměli volební právo, museli být kontrolováni nebo si vytvářeli svá vlastní geta, církevní nějaké skupinky, tak předtím se ty města museli chránit a byl jim určeno pouze prostor pod městy, pod městskými hradbami. Takže je to zajímavé, že současná společnost chce možnost vládnout nebo řídit tento stát skrze politiku, státní instituce, v podstatě kdokoliv. A vůbec se neurčuje, jestli ta daná bytost má na to předpoklady fungovat podle svědomí, mít duchovní aspiraci, převzít odpovědnost za svůj život, za svou rodinu a životní prostor a být příspěvkem, užitkem pro společnost. Ti, co této aspirace nejsou schopni, nemůžou o té společnosti rozhodovat, není možné jim svěřit volební právo. Takže to asi jsem si trošku naběhl na různé alternativní a jiné volební uskupení, protože takovým způsobem přístupu k lidské společnosti tady to se nenosí. Ale vypadá to tak, že v době védické každý věděl, v které skupině se nachází, v které stavu, čili to byla stavovská společnost, takovou tu pyramidu už jsme tam někde minule uváděli. A součástí tady právě tohoto povídání teď nad tímto obrázkem je, že to přirozené vědecké prostředí právě bylo tou katastrofou 1790 zničeno. A od té doby je tvrzeno, že všichni jsou na stejné úrovni duchovního vývoje, a všichni se můžou podílet a mají právo se podílet na správě celé společnosti. A to je výsledkem tady demokratické společnosti, že vypadá tak, jak vypadá.
Tak teďka nevím, jestli Libor se spojení...
Slyším,
dobrý.
Mám. Můj mír skončil si.
Ano, předávám.
Jo. Tady, přátelé, bych chtěl ujasnit jednu věc. My se tady na to nekoukáme vůbec z žádného rasového nebo segregačního hlediska. My se tady na to vyloženě koukáme z hlediska, protože kolikrát si nejenom s Mojmírem, ale i s jinými lidmi říkáme, jak je možné, že lidi reagují tak, jak reagují. Proč prostě necháme špachtlovat naše děti, proč naše děti ve škole sedí s rouškama a proč někteří rodiče úplně podle nás, podle to je náš názor, jako naprosto nesmyslně nechávají dětem píchat mRNA vakcíny, přičemž se ve vědeckém světě ví, že mRNA vakcína je schopná přeprogramovat buňku. Ať nám říkají média, co nám říkají, tak už v roce 2013 tohleto v Americe bylo možné. Je dokonce z toho soudní zápis. A nám to vrtalo hlavou, jak je to možné, že někteří ty lidé v podstatě jako nám připadnou vypnutý. Že to nechtějí vidět, nechtějí to slyšet, nechtějí to řešit. Jo, jdou tou cestou, co se po nich chce. Protože dá se pochopit, když je to nějakým způsobem jako prospěchářské, nebo že za to něco dostanete, nebo že prostě nějakým způsobem je to zrovna typ člověka, který to chce, nebo že společenské uskupení je takové, že ten člověk vlastně to jako se nemůže chovat jinak. Ale tyhle ty lidi, kteří dělají takováhle rozhodnutí, tak oni pak ještě do toho hnutí ty ostatní lidi. A časem zjistíte, že těm lidem některé věci nedochází. A teďka abstrahuju od inteligence, od vzdělání, od takových věcí. Prostě nevidějí tu historicky dějnou souvislost, o které jsem mluvil na začátku pořadu. Prostě tam tu nic nevidějí. Mě tu časovou osu mají rozsekanou na malé úseky časové a v těch žijí, ty si pamatují. Ale nejsou schopni tu nic se navlítnout zpátky. Ta všechna polička toho času. A když to jim to potom jako vysvětlujete, koukáte a vysvětlujete, ukazujete jim to, jak to časem šlo, tak oni to neberou. A my jsme s mojím věrem mnohokrát jako zpětovali svědomí a tohle toho tématu jsme se báli, protože nás dokolik může prostě jako osočit z nějaký segregace nebo z něčeho takového, že úmyslně chceme rozdělit lidi, že já nevím, co máme za lubem. Není to tak. My jsme pouze chtěli vyhodnotit situaci, co se tak děje, nehledě na to, že i různé jiné historické směry, potažmo náboženské, rozdělují lidi na různé úrovně a i psychologové rozdělují lidi na různé úrovně. Ale my jsme to chtěli pouze z té informačně energetické situace vyhodnotit tak, proč ty lidi se chovají tak, jak se chovají, a vzniklo nám z toho tohleto velmi hrubé třídění. Tak pokud nemám, možná k tomu nemáš nic, tak můžeme na 13.
Jenom přišlo říct, že si společnost málo uvědomuje hloubku a důležitost pravdy. Pravda je obrovská síla a uzdravení každého jednotlivce. To znamená, že kdyby bylo ta společnost se chtěla dále, ta další, která možná po té covidové vznikle, která se chtěla opravdu rozvíjet a mít duchovní aspiraci a správné uspořádání života na zemi, tak by každý vlastně věděl a nejlépe sám sebe by zařadil, v kterém duchovním vývoji stupni se nachází a tam by mu byla poskytnuto adekvátní možnost se dále vyvíjet podle jeho konkrétních potřeb a jeho úrovně. Pokud se to nezohledňuje, tak není možné, aby se společnost, která si lže nad tím, že všichni jsou ve stejné schopnosti chápání a spolúčastí na řízení společnosti, tak si lže sama sobě. A je to podle mě, můžeme té velické společnosti antické závidět, že v té době tu pravdu si mohli dovolit a každý znal se místo ve společnosti a v tom daném místě mu byly poskytnuty nejhodnější prostředky pro další vývoj nebo existenci. Takže toto ještě je potřeba dopovědět, proč jsme se tohoto tématu takto dotkli. A pokud nemáš, Libore, ještě nic, tak pak můžeme jít na 13.
Pojďme na 13.
Tady je jenom výsek, jakýsi kratičký výsek ze studijního materiálu, které nám poskytli dva přátelé z východního Slovenska, Milan a Ano. Myslím, že ještě jedenkrát tyto dva přátelé naše zmíníme. A pokud někdo se chce ponořit a chce porovnat tu matrici, ve které jsme uměle byli vmanipulováni a je nám lháno neustále, do té matrice, fitné matrice chronologie nebo dějin, jak se věci nejpravděpodobněji staly, tak je pak nezbytné opravdu se položit do nastudování několika PDF dokumentů, kde to něco, co tady v tom pořadu vykládáme, tak v těch dokumentech je to mnohem podrobněji s mnoha fakty, takže jenom kdo by chtěl studovat a chtěl by rozlišit tu matrici, tu umělou, tu lživou, ten podvod, tak nezbývá nic jiného, než se dát do studia, aby člověk rozlišil jednotlivé faktické události, které no, středověk, jo, rytíři s brněním a králové a královny na náhradech a zámcích, to je totální pohádka. Ty stavby byly použity úplně k jinému účelu a v podstatě zámky a hrady vlastnila vedická společnost a byly veřejně přístupná energetická místa pro adekvátní obřady, léčení a duchovní zestupné procesy. Takže jenom naznačuju, v jakých pohádkách žijeme a myslíme si, že víme význam nemovitostí a jaký obrovský památek, čemu jsou. A my tady zase s Vyborem takhle hrdině prohlásíme, že ty žádným šlechtickým rodům sfalzifikovaným nepatřili, patřili velické společnosti a sloužili duchovním energetickým účelům. Takže Libore, zase, pokud máš něco jinak, pak bychom skočili až na obrázek 17.
Tak v tom případě pojďme na 17.
Takže teď už se v rámci toho shrnutí blížíme hodně blízko do naší doby a chceme říct, že vedická společnost měla spousta energetických stanic. Energie byla předávána bezdrátově, čili to společenství lidí nebylo zamořeno žádným střídavým proudem, ať je to v Anglii 60 Hz nebo 50 Hz v Evropě. A takže to bylo velice ekologické a čisté prostředí a duchovní napojení nebylo rušeno. Takže pokud nám poslední katastrofa vzala volnou energii a spousta energetických nejenom elektráren, ale i přenášecích zařízení, stejně tak zařízení, kde se ta energie přijímala až do těch dobů nebo továren a používala k elektrické, mechanické, tepelné či jiné funkci, tak nejenom nám tvrdí, že došlo k obrovské znovu elektrifikaci, že nám museli nasekat ty dráty do těch stožárů, že celou planetu opásali stožáry a napětím vysokého napětí, kde pulzuje 50 Hz po obrovské jako ploše planety a i toto snížilo a působí na naši auru a pravděpodobně uspůsobila nebo přiladila člověka na to, že se snížilo jeho kvalita zdraví, významně se snížila délka života a zvýšila se náchylnost k různým nemocem, který v té antické období pravděpodobně nemoci v takovém rozsahu, jak známe my, neznali. Není možné, aby člověk, který přijímal pránu i třeba na 20, na 30, na 40%, tak aby byl prolezlý tak nemocema, jak člověk dnešní doby. Tak, to je za mě postřehy k elektrifikaci.
A já bych tady měl jeden ještě postřeh zase ohledně toho Teslovo, ty cívky posílání elektriky vzduchem. Já jsem to vlastně taky zjišťoval a narazil jsem na pohled, že Tesla o tomto, že bude přenášet energii bezdrátově, lhal, poněvadž ten přístroj, ta cívka, která vlastně bere energii z vákua, z prostoru, a lhal o tom právě proto, aby ty velké korporace, co měly co dělat s elektrikou, aby ho okamžitě neodstranili, aby tam byla zachována ta iluze, že vlastně ta korporace posílá, to byla jeho vize, přes tu cívku tím domácnostem tu elektriku, aby se za ní mohlo přece platit, kdyby řekl rovnou, že to je, že se neposílá nic a bere se energie jenom z okolí, no tak asi vím, jak by to dopadlo.
Tady volně navážu. Tesla představil Westinghouseovi svůj telecentrický návrh na čerpání energie, elektrické energie ze vzduchu a na distribuci. V podstatě by stačil u každého domu satelit a tenhle ten satelit byl schopen přijímat telestatické energii ze vzduchu. A Westinghouse tenkrát tu dobu koupil měděné doly, aby ty dráty, které bude natahovat z těch elektráren, do těch jednotlivých domácností a jednotlivých vlastně fabrik, tak aby nebyl závislý na nějaké ceně mědi, kterou by mu diktoval nějaký jiný dodavatel nebo nějaká jiná firma, tak koupil měděné doly s tím, že bude dodávat nejen elektrickou energii, ale zároveň bude držet i rozvodnou síť, aby ji měl v ruce. No a spoukala Teslu, že Teslu řekl, že tohle to nějakým způsobem mu se mu prostě nelíbí, protože on udělal investici a o tu investici by třeba přišel. A doslova Teslu s tím vyhodil. Stejný model nabízeli Američani na dostavbu naší jaderné elektrárny. Oni řekli, že nám to postavějí za nějaké peníze a že se na to budou participovat, ale že elektrickou energii budou prodávat oni v České republice. A když byla válka v Iráku, ta první, tak tam Američani přišli. A protože americké firmy dodávaly mnoho technologických celků do Iráku, dodávaly tam i elektrárny, tak jim Američani tu elektrárnu v tom Iráku na dálku vypli. Neměli jeden den proud, protože neměli to, protože se schopni domluvit, tak to Amici obsadili a tím skončila celá válka. Takže Tesla skutečně to zařízení měl, Westinghouse, protože koupil měděné doly a nechci mluvit o investici, tak prostě s tím Teslu vyhodil a od té doby tady máme rozvodnou síť, protože je přece krásné platit na faktuře za elektřinu a platit distributorovi za síť. Je to opět ovládání nějakým způsobem daně, dluhy, aby lidi platili. Jiný význam to nemá.
A já ještě jenom velice rychle k tomu Temelínu. Ty jsi říkal, že ano, české firmy se na tom budou podílet, ale jenom takovýto ploty a zdi a tohle vnitřní jádro budou dělat pouze americké firmy a vlastně ten Westinghouse bude mít non-stop online reaktor Temelínu vlastně pod tlačítkem. Co si, jak se to dá využít, teďka si jasně řek. A pojďme dál.
Takže máme obrázek 18, to bylo vyloženě na přání Libora, takže Libore, to tvoje obrázek 18.
Mě tenhle ten obrázek naprosto fascinoval. Protože když jsem ho viděl, tak jsem tomu obrázku, ono to bylo video, tohle jste irský vědec, a on vyprávěl ke konci své nějaké přednášky, a to byla krátká statace, když se tím docela té přednášky, vyprávěl o covidu. Proč je teďka tady najednou tolik covidu? Proč tady najednou máme takovou respirační nemoc? Byť se nyní ukazuje, že za to může grafen v plicích, který v podstatě vyvolává zápal plic. A lékem na grafen v plicích způsobuje covid, tak je buď lék ivermectin, anebo křen. Dokonce jsem četl, že najednou záhadně v Německu zmizel křen z krámu. Jako kdyby to někdo věděl, protože křen a ivermectin mají stejné složení. Tenhle ten video vlastně popovídal poslední 10 minut o tom, že nárůst vlastně tohohle z toho covidu může elektrický smog, který je kolem nás. A tady vlastně udělal takovouhle stať, protože právě povyprávěl, že v roce 17 byla velká elektrifikace a ty lidi byli nedočený elektřinou, ale tím, že byla elektrifikace v tak masivním měřítku, tak vlastně ta elektrická energie na ně začala působit. A teďka, když si někde přečtete, kolik, já to nevím, jestli Musk nebo kdo začíná Starlink vypouštět kolem Země, a jestli tam má být 15, 20, 30 tisíc satelitů, které jsou napájeny svým systémem ze zhora, ale vysílají signály, je to mezi sebou propojené, tak když si vezmete metr čtvereční, metr krychlový vzduchu, co všechno je za různé signály a záření, a to tělo na to nebylo vlastně nějakým způsobem vyráběno, by se dalo říct, nebo připravován software i hardware těla, aby tohle to přežili, tak nějakým způsobem se to musí odrazit v naší elektrosoustavě těla, protože, jak víte, lidské tělo je de facto voda a elektřina. Takže jsme naprosto ideální vodič a ideální anténa pro jakékoliv informace. A dokonce jsem tento týden někde četl, že už věci jsou schopné vyrobit tak malé mikro, které jsou nejen schopné se ze vzduchu s elektřinou nabíjet, ale jsou schopni nějakým způsobem i přijímat informace, co se týče jako rádiových signálů, a že tyhle ty malé částečky jsou schopny putovat po těle tam, kam si vlastně ten vědec nebo ten operátor tohohle z toho systému jako vzpomene. No. Takže tohle, co jsme tam dali schválně s Mojmírem, abyste věděli, že když vám někdo řekne, že energosítě nebo elektrosítě člověka neovlivňují, tak ovlivňují a ovlivňují ho velice tak, jako když jste v paneláku a máte kolem sebe beton a Faradayovu klec z roxoru z výstup toho paneláku, tak vlastně de facto máte odstíněný záření země, které toho člověka vyzařuje oprávně ani nemluví. Takže jsme to dali úmyslně i s odkazem, abyste si případně mohli na to video podívat sami. Tak, pojďme na 19. Mojmíre.
Ano, to je připomenutí toho, že máme jakousi vlastní definici s Liborem, co je vlastně matrix, matrice, uměle vytvořená. A za sebe si myslím, že žádné politické uskupení a tak dále, které nemá ve svém programu první nejdůležitější aspiraci najít pravdu o skutečném původu a zkušenosti lidské společnosti, tak se žádné uskupení nemůže pohnout a radikálně změnit společnost. A takové politické uskupení zase si lže samo do vlastních kalhot, protože podporuje matrici dále při životě a posílá své dětičky do vymývárny, do učení sfalšování dějin, pokřivené matematiky, fyziky, astronomie, biologie a dalších vědních oborů. Takže za mě, vidím ještě Libor, jak to doplní, je potřeba se vrátit k světonázoru, nejlépe vědeckému, který je nezávadný, nezavirovaný, je pravdivý a skutečný, a obsahuje skutečnou genetickou paměť a zkušenost předků a nikoli v uměle vymyšlenou matrici nějakých blbin. A to je pro mě zásadní měřítko, jestli se společnost začne vyměňovat z Matrixu, anebo si tady vytvoří další verzi nějakého otrokářského systému živořícího a zbídačeného, protože se naše děti budou učit trtloviny a blbosti. Tak, za mě jsem se vypovídal.
Mohu opravdu doporučit najít si na Svobodné vysílači vysílání Mariona Kapulky. Poslouchal jsem ta všechna jeho vysílání třikrát a vůbec pochopil, o co se jedná. Fascinovalo mě, jak zjistil pomocí svého bádání, že kontinenty de facto jako plavou na nějaké ani ne na vodě, ani na vzduchu, ale v nějaké hmotě, a že ten kontinent má třeba hloubku, já nevím, jestli snad říkal 600 kilometrů, něco takového. No nevěřil jsem mu to. Půl roku, já nevím, já nějakou dobu prostě po tom, co jsem to vyposlouchal ty jeho pořady, si nahrál na ČT1, ČT2 dokument o českých geologích někde na severním pólu, na nějakém ostrově nebo na jižním, já už prostě nevím, prostě byli někde na pólu. A tam oni měli velmi přesné přístroje, kterými v podstatě měřili tektonické zlomy a kontinentální desky a jejich pohyb. A oni zjistili, že ty desky jsou mnohem větší, než si mysleli. Jsou mnohem propojenější. A že když je zemětřesení ve Španělsku, v republice a v Alpách je to cítit taky. A oni si mysleli, že to jsou naprosto oddělené oblasti. Takže dospěli k tomu, že to jsou velké bloky, které plavou v zemské kůře. To, co Kapolka vyprávěl a nevěřil se mu, tak to ve finále věci potvrdili jako velký objev, kdy to vůbec nečekali, že tuhle tu věc objeví. A on hodně cituje toho Fumenka, takže oba dva opravdu doporučuju. A co se týče toho védického uspořádání a těch držav, je to příjemný materiál na studování. A pokud někdo z vás plánuje mít nějakou občinu nebo nějaký region nebo mikroregion a neví, jaké právo nebo jaký systém zavést, tak tohle to je systém, který v podstatě je, no, je blbý slovo říct, demokratický, protože to je kompromis demokracie, ale vyhovuje občině, protože se tam ty lidi vždycky nějakým způsobem, ty nástroje takový, že se ty lidi a společném díle, tak, aby to vyhovovalo občině, tudíž všem. Tak, pojďme je všechno.
Jo, můžeme na 20. A tady už vlastně začneme pracovat s apokalypsou, které vlastně jsme v současnosti. Ty předchozí apokalypsy byly jakýchsi světových pohrom, padání velkých úlomků písku z vesmíru nebo z oběžné dráhy na povrch zemský. A my si tady dovolíme zařadit, že manipulace a zničení původní lidské DNA tak obrovským genocidním projektu, který teď probíhá po větší části planety, je relevantně srovnaná s předchozími apokalypsami. A pak se i zamyslíme nad několika, nám s Liborem napadlo několik možných scénářů, ale zůstaneme zatím teď jenom jednoduše u toho, kdo se nechal navakcinovat, svolil k tomu, že je součástí genové terapie a na úrovni DNA a jemnohmotných těl dojde k zásadním změnu jeho vlastní bytosti. Jestli tyto lidi jsou si toho vědomi. A to, že ty lidi většinou, kteří na to vakcinování šli, tak si nejsou vědomi důsledků, plně důsledků, které vlastně nachází v jejím organismu, to mně přijde teda, že zřejmé je. Tady je graf, který je převzat ministerstva zdravotnictví a je tady vidět, že když se začalo očkovat, tak nejvíc na očkování chodili lidi po 50-60 letech a teď je období těch různých společenských akcí, koncertů, cestování do zahraničí, tak teď jenom z té statistiky, kdybychom tam dokázali překrýt ty grafy po měsících, tak by bylo vidět, že v dnešní době se nejvíc začínají nechávat očkovat právě mladí lidi mezi těmi 18 a 30 lety, což je taky velice k zamyšlení, kterým právě chybí ta genetická paměť, ta jiná zkušenost, to, čemu vlastně oni svolí a co se s jejich vlastně fyzicko-energetickým tělem vlastně bude dít. Takže, Libore, pak tam bude ještě jedna statistika, jo, takže jenom chvilku zkusme se zamyslet nad tím, co z těch věcí, z čísel se dá vyčíst. Halo, slyšíme se?
A teď mi to přišlo jako nějaká dramatická pauza, taky se divím, že je ticho.
Už jsem dobrý. Z toho očkování úplně ta největší tragédie, která je to, že v denních novinách, periodikách je reklama na očkování ve smyslu sundej ze sebe tepláky, udělej za tepláka matečku. Běž s kamarádama na dovolenou, jdi do divadla, udělej tečku s lockdownem, nech se naočkovat. Vůbec není slovo zdraví, ochrana zdraví, prevence zdraví, ochraňuješ svoje blízké, ochraňuješ sám sebe. Ne, chceš cestovat? Pigáro. Chceš chodit do divadla? Pigáro. Tady a tu reklamní kampaň, kdo vymyslel, tak to teda opravdu byl extra genius, protože on to postavil na svobodě člověka, ne na zdraví, protože oni nejdřív ten rok a půl říkali, nechte se naočkovat skrze vaše seniory, skrze vaše rodiče, abyste je nenakazili, když přece v tom domu je důchodců, tam vy za něma nemůžete chodit. A za rok a půl dělají očkování proto, abyste mohli cestovat, abyste se mohli pohybovat, aby vám vrátili ty svobody, které jste měli předtím. Vy za ty svobody jste vděční a ještě se necháte naočkovat experimentální vakcínou. To nevím, jestli víte, vážení posluchači, konkrétně Pfizer je experimentální vakcína z pohledu Světové zdravotnické organizace. Má do roku 2023 tu poslední experimentální fázi a teprve po roce 2023 budou vidět vedlejší příznaky a teprve po roku 2023 je možné se soudit buď se státem nebo s tou společností, ale do té doby to experiment, na který se soudit nemůžete. Kdo z vás ví, že to je experimentální vakcína, kterou se vztahují úplně jiné zákony, než když se jdete na očkovat proti žloutence nebo neštovici? Minimum lidí. A poslední měsíc jsou informace ne z alternativy, které byly před rokem a půl, ale informace z vědeckých týmů, kdy sami vědci začali zkoumat různé jevy, jako že vám po očkování drží magnet a potom začali zkoumat spike proteiny a potom, že mRNA upravuje buňku v tom smyslu, že je schopná tu buňku a začíná jít na světlo boží, že už v roce 2017 už univerzity v Americe tohleto všechno měly zpracovány. A ty věci, nebo to vědecké bádání, na které přišly, tak pouze v těch mRNA vakcínách nějakým způsobem zohlednili. Scháněte si informace. Zjišťujte si, co je zatím. Pokud nemusíte, nenechte se očkovat. Pokud se musíte očkovat, zkuste se nechat očkovat ne látkama mRNA, ale je to opět na vašem uvážení a na objemu vašich informací. Protože, jak jsem říkal, mnoho vědců za poslední měsíc nějakým způsobem zjišťuje, že ty mRNA vakcíny fungují jinak, než by měly. Tohle jako kritické to, jak že někomu chci něco vymluvit, berte to jako informaci, s kterou jste v první řadě povinni pracovat vy, protože se jedná o vaše zdraví. My vám tady pouze předstíráme možnosti a vy na základě těch možností máte možnost se rozhodnout, protože máte jiné informace, než má ta většina. Když jsem se ohnil, tak po jimbíre můžeme na 21.
No já jenom ještě tady u toho obrázku připomenu, možná to tam ještě někde bude, že tady operujeme s pojmem, kdo je živý člověk, kdo se živým člověkem může prohlásit. Já jsem se před 2 lety dostal k vědecké definici živého člověka a vůbec to šlo, nebylo o schání nějakého formuláře a notáře, kdo za účelem, za přítomností svědku ověří, že já ten jsem živým člověkem a budu mít na to papír. Tak si říct, že to je nosatá, mylná a zavádějící definice živého člověka. Živý člověk je ten, kdo se dopídil svým duchovním usilováním poznání konu stavby světa. Čili konečně vyšel z iluze a ví, jak je vesmír vystavěn, podle jakých principů vesmír funguje a člověk a lidská společnost v tom stvoření. A tento člověk vědomě přebírá odpovědnost před stvořitelem, ne notářem, stvořitelem, odpovědnost za svůj život, za to, že uživí a ochrání a duchovně pomůže vzdělávat, vyvíjet svoji rodinu a přebírá odpovědnost za jemu svěřený životní prostor. Čili to může být pole, zahrada, nemovitost, dílna, podnikání v dnešní podobě, nějaké třeba soukromnické podnikání, ale které probíhá podle vedických principů, tak tento člověk před stvořitelem skládá tuto životní zkoušku a stvořitel jediný mu osvědčuje, že se stal živým člověkem a podle smlouvy před 7,5 tisíce lety z toho hvězdného chrámu, která byla ta smlouva učiněna v těch vedických, ta smlouva je, není úplně vysvětlená, co v tom hvězdném chrámu vlastně bylo podepsáno, tak tam bylo zaručeno, že kořeným původním člověkům, živým člověkům je zaručeno právo na zemi, na část, na kontinentální půdu, na vodu, na život, na prostředky k životu, fyzický prostor a svobodně se rozvíjet se svou rodinou. Kdo se nechá geneticky upravit, tak samozřejmě živým člověkem, před stvořitelem se, to je nemožné, aby se prohlásil a jim se stal. A až to koronavirové cvičení hysterie skončí, tak zjistíme, kolik bude tady připravených živých člověků, aby mohli pravoplatně před parazity, který tady dočasně to spravují, ne vlastně, ale spravují. Dokud se nevyhubí poslední živý člověk, tak paraziti planetu Zemi projekt teda pouze spravují dočasně. A pokud se tady přihlásí dostatečný počet skutečných živých člověků, mají právo podle té původní smlouvy, jejich garantem je stvořitel projektu teda, tak aby byl vyčleněn fyzický prostor, kde dojde k obnově antické nebo védické společnosti a tam můžou žít lidi sobě podobní, kteří jsou schopni podle těchto principů znovu začít se rozvíjet, žít a budovat svůj rod. Samozřejmě védická společnost není dostupná lidem, kteří na to nemají vědomí, to je potřeba taky říct. Ale toho tématu se dotkneme. Téma živý člověk je dost veliké téma, tady opravdu se jenom můžeme zmínit určité důležité souvislosti a ty ostatní zavádějící informace, které na webu povětšinou jsou šířeny, tak doufám, že k tomu dávám vědecký komentář a určitým lidem to bude zvonit v uších a pochopí sdělení, které tady činím, komentář. A jestli ještě Libor má něco k živému člověku, tak jinak můžeme na 21.
Živý člověk, tady ještě jestli můžeme zůstat u 20, Jirko. Živý člověk, opravdu člověk, který nastoupil cestu poznání. Bylo nejenom sebe poznání, ale poznání toho okolí kolem sebe a nechává se nějakým způsobem vést sám sebou, svým okolím a svými přáteli v podstatě, kteří na něj dozírají, jestli tu cestu, kterou nastoupil, jestli šel správně a všechno probíhá tak, jak má. Bych chtěl říct, jak se tady píše, že v roce 2013 proběh nějaký soud, tak to bylo o tom, že společnost, která pomocí mRNA upravila pacientku tak, že jí prodloužila život a zbavila jí nemoci a pacientka, když zemřela, tak ji rodina chtěla pochovat. A farmaceutická společnost, nějaká ta genetická firma, která ji upravila, nebo dala tuhle tu vakcínu nebo injekci, a modifikovala jí tělo, stala se zdravotní, tak ta společnost řekla, že vzhledem k tomu, že ona podala syntetický roztok, který ona vlastní pod patentem, tomu člověku, a ten člověk k tomu syntetickému roztoku žil déle a byl zdravý, tak je majitkem té genetické firmy. Pozůstalým se to nelíbilo, strhnul se soud a v roce 13 byl prostě verdikt, že pokud člověk je nemocný a dostane syntetickou vakcínu od nějaké firmy, která je pod patentem, a ten člověk na základě té syntetické vakcíny s genovou úpravou, která potom proběhne jeho organismu, žije déle, tak se stává po smrti majetkem té firmy, protože pouze ta firma je oprávněná pro zpětvu a říct důvod úmrtí, protože zná svůj produkt. Potažmo ho zkoumá. Takže, když se vřetlo v nemocnici, tak se úmrtní list proškrtne důvod úmrtí, protože se neví, protože by to musela zkoumat ta firma. A zkuste zjistit, vyplňuje-li se, když někdo umře na COVID, a nebo se to pouze proškrtává. Jenom abyste měli vysvětlení, a je to v roce 13. Takže když ten soud probíhá pár let, tak už se to mohlo stát v roce 2005, 2010, 2008. Takže už si vemte, že tenkrát to uměli a tenkrát to šlo. A máme dalších nějakých, já nevím, 10 let, tak co za těch 10 let oni byli schopni vyrobit, udělat, zajistit. Tak, už ne 21.
Já tady jen takovou technickou vsuvku si dovolím dát, že odhaduju to, že by mohla být na konci pořadu dnešního vyšetřena asi čtvrt hodinka na živé dotazy posluchačů, takže jestli nám budou pilně SMS-kovat, psát na mail nebo nám potom zavolají do studia, tak já si myslím, že tam pár dotazů stihneme, tak jenom jestli dám, požádám Jirku, jestli teda zmíní, kam lidi můžou potom asi od kolem 3/4 odhaduju, jak se s náma můžou spojit a využít online nás komunikaci. A ještě řeknu Jirko, jestli nám může říct, kolik nás právě teď sleduje posluchačů, jestli to tam nějak statistika prozradí.
Tak já bych samozřejmě SMSky nebo telefonní hovory jsou, hlavně telefonní hovory jsou vítány na studiovém telefonním čísle 775-085-304 a taktéž můžete využít Odyssey vzkazovník vedle videa, pokud sledujete SVTV na Odyssey, takže a e-mail ten až na konci samozřejmě.
Dobře, tak jsme na obrázku 21. Když tak nám tam Jirka ten mobil třeba nám ještě dá elektronicky, aby to tam bylo někde na pozadí. A teď k obrázku 21 tady je vidět, že asi už posledního měsíc a půl přírůstek očkovaných lidí výrazně klesá. Mimo jiné blížíme se samozřejmě, a myslím, kolem 8. října k volbám, k parlamentním, takže asi politici nechtějí moc ob své voliče prudit, aby nepřišlo o své potenciální voliče, takže není jisté to, co se bude dít po volbách, i když je možné, že chvilku nějaký týden jim potrvá, než si nějakou tu vládní koalici sestaví. Ale to, co je třeba pro mě potěšující na tomto grafu, že dalších lidí, kteří by se nechali očkovat, výrazně ubývá. Pro mě velmi dobrá zpráva. A já bych byl rád mezi tou skupinou, s těma ostatníma, kteří to ustojíme. To bych řekl, že budou skuteční světelní bojovníci, kteří to tady s tím duchovním pochopením, poznáním a s těma nohama v té hmotě, s tím tělem, o kterém rozhoduje mě. To mně přijde úplně geniálně, jak je to propojeno, to duchovní poznání s tou láskou k sobě, k těm nejbližším, k rodu, k dětem svým, k rodičům a k lásce k tomu fyzickému tělu, které přece takovým zásahem by se radikálně změnilo. Tak to je za mě takový postřeh k tomuto obrázku.
Tak můžeme dát dál.
Tak dobře, tak jsme v obrázku 22. Jinak předpokládám, že posluchači využívají toho, že mají před sebou naše obrázky, texty, grafiku, že to ideální propojení toho, že poslouchají náš mluvený hlas a ten zrak, pravá, levá hemisféra. Takže pokud jsou naši posluchači naladí na to, že i vnímají tu grafiku, ty texty a to naše mluvené povídání, tak ideální zpracování těchto informací a vyhodnocování v tom vnitřním systému každého posluchače. No, takže věci, které jsme našli ohledně oxidu grafenu, ani jsme před nějakým týdnem, měsícem ani nečekali, že taková látka v podstatě existuje. Bylo to na okraji vědeckých výzkumů, že nějaká unikátní látka velice vysoké plasticity a pevnosti a najednou je spojena s vakcínou a ještě s tím, že v podstatě ideálně zabezpečí propojení toho mozku, toho očkovaného s tou umělou inteligencí přes ty různé rozhraní, to jsou ty mobily, Wi-Fi, Bluetooth, síť 5G, no tak ten systém, ten Netix, to má opravdu ideálně napojené, že každou ovečku bude přes tu antenku mít připojenou, hlídánu, ovládánu, monitorovánu 24 hodin denně, no to je fakt ideální otrocký systém. Tak, to je za mě takový základní postřeh k grafenu
A
a proč.
ještě si zapomněl, že v Číně už vyrábějí auta, které mají grafenové baterky, levnější model 500 km na jedno nabití do 10 minut a dražší model 1000 km za 4 hodiny nabito. Mají to patentovaný.
Tady, jak jsem vám právě říkal posluchači o tom grafenu, že ho vlastně rozkládá ivermektin a tudíž ho rozkládá i křen, protože chemické složení ivermektinu a křenu je velmi, podobné. A proto taková kanonáda, takový boj proti tomu ivermektinu. A poprvé jsem o něm slyšel, je to asi měsíc a půl, dva měsíce zpátky, v jednom rozhlasovém vysílání, tam to volal jeden posluchač a ten prostě řekl, že zatím stojí grafin za celým covidem. Tenkrát to byl pro mě úplně nový pojem a poslední 2-3 týdny se s grafenem doslova roztrhl pytel, protože více vědců na to přišlo, že to tak skutečně je a začali si právě dávat zase alternativci různé věci dohromady, jak jsem prostě říkal, že najednou údajně v Německu začal mizet křeň. Takže když tohle se si teďka dáte tyhle ty věci dohromady, tak potom pochopíte, proč ta hysterie, když začali ivermektin zakazovat a údajně, nevím, co v tom pravdy, je ivermektin na kolek zakázal v České republice a na Slovensku. Takže pokud byste byli v nemocnici a chtěli byste ho podat, tak snad tahle ta možnost už údajně není. Je to pouze proto, abyste museli být léčeni a měli jste vakcínu, protože, jak se píše ve smlouvě mezi firmou Pfizer a jednotlivými vládami, tak vláda je povinná odebrat všechny dávky, které se nasmlouvala, i přesto, kdyby se našel nějaký levnější a dostupnější lék, než je vakcína, tak ten stát je povinen to odebrat a zaplatit. Co už si s tím udělá jeho věc, ale prostě nesmí být COVID léčen levnějším lékem, než je vlastně vakcína od Pfizeru. Takže opět, sháněte si informace, čtěte, zjišťujte, pěstujte na zahrádce křen, zjišťujte si, co je proti grafenu, jakým způsobem se bránit a pokud je to možné a máte na to finance, kupujte si věci do zásoby, protože různé věci, jako je vitamin B12 a různé další, já si tady tak něco vezmu k ruce. Dostal jsem se někde, jmenuje se to glutatión, a to přírodní oxidant proti oxidu grafů si covidu. Začal jsem si o tom zjišťovat nějaké informace. Chci to koupit do zásoby, než to všechno zavřou, zruší, aby lidi opravdu neměli možnost volby tak, jako to je. Když jsme měli 5 vakcín, kutně z toho vyhodili, pak zbyly 4 vakcíny, pak z toho vyhodili AstraZeneca, zbyly 3 vakcíny, teďka stály Johnsona, že to mají pouze nemocnice a očkovací centra mají Modernu nebo Pfizera, spíš toho Pfizera a pár očkovacích center má Johnsona, těch je minimálně. Jinak všichni mají Pfizera a do dětí chtějí spát Pfizera. Takže ať se rozhodnete, jak se rozhodnete, tak nic jiného než genovou syntetiku do vás nervou, prostě jenom ta genová syntetika zůstala. Takhle šikovně to oni udělali, že člověk nemá možnost výběru. Pokud se dáte Sputnika, tak vám řeknou, že to ten Evropská léková asociace, nebo jak se jmenují, že to neuznává jako vakcínu, musíte se nechat přeočkovat. Tak, skončil jsem, jestli můžeme na 23.
Že jsme úplně v přítomnosti, probíráme, analyzujeme, vyhodnocujeme data, informace, zkušenosti, které máme k současné apokalypse, čili co největší celoplošné zničení původní lidské DNA. Je jasné, že část lidí už na tu změnu své původní DNA přistoupilo, to je jasné z těch statistik. A chci říci, že občas jsem viděl pod komentáři pod těmi videí, že nenabízíme cestu. Tak si myslím, že někteří posluchači přeslechli. Cesta je poznání, kde se nekonformní cestou proti většině. Smýšlím, poznávám tuto realitu jinak jak 90, bych si řekl 99,5% okolních lidí. Okruh přátel se snižuje. Já jsem si prozvěl skoro 4letou misi mezi Slovany. Já jsem se mezi Slovany cítil jako vedista, čili slovanství a vedismus není totožné. Je to podstatně rozdílné. A studium a poznání vedismu mě umožnilo pro přátelé Slovany udělat několik velkých akcí, inspirovat, ukázat možnosti rozvoje ostatním přátelům, včetně i tam byl takový malý pilotní 1,5denní program pro, jak se to bylo, když jsou ti děti příměstský tábor, byl to pro děti a udělali jsme tam s přáteli putování za slovanskými bohy a ten pan, ten jsme těm dětem kolem té, já nevím, asi 6., 7., 8. třídy snažili nějak přiblížit a bylo to zábavnou formou. Takže si říci, mám praktické zkušenosti, obrovské překonávání konformní zóny lidí kolem mě, hlavně té většinové společnosti, kam jsem přinášel střípek nějakého vědeckého poznání a současně jsem získal jakousi zkušenost, jaký je zájem o tyto věci. Takže chci říci, kromě toho obrázku, co vy vidíte, zmínil jsem živý člověk. Člověk, který nastoupí duchovní poznání, vystupuje a stává se, neřekl bych, jako na okraji společnosti, protože s tou společností už není schopen sdílet, bavit se o Matrixu, o podvedech a lžích, fazifikacích z učebních vědeckých pořadů, z akademických institucí a tak dále. A člověk si hledá, bohužel, sobě podobnou skupinu, která je poměrně malá. Já jsem zjistil, že souznějících bytostí kolem sebe se nashromáždil velice málo, s kterými si můžu velice otevřeně diskutovat a vytvářet další, už menší projekty, které už nešířím na veřejnosti. A takže chci říci, cesta existuje. A to člověk musí ze sebou udělat a to řešení tak, že se předloží před daného člověka na zlatém podnose a dá se zkonzumovat. Když budu poctivý, tak moje osobní zkušenost, obrovská práce, čas, energie i finance vynaložené na práci ze svou vlastní bytostí. Neznám zatím jiný způsob, jak se duchovně posunout, dostat se k blízkým přátelům. To by tady zase musel být jiný lektor, jiný komentátor, který by řekl reálnou zkušenost ze svého života, jak vystupuje z Matrixu, jaká je reálná zkušenost a nebude lhát, protože bude mluvit o vlastní zkušenosti, může jí sdílet její výsledky, inspirovat, motivovat, otvírat oči ostatním. Stejně tak Libor má svoji cestu trošku jinou než já, tak budu rád, když se podělí s tím, aby nám lidi neobvinili, no oni nás budou obvinovat, no jednoduché řešení nenabízíme, neznám ho.
Já bych jenom se zeptal k tomu obrázku 23 uprostřed, co znamená ten dvojitý kříž na té symbolu nekonečno, té osmičce položený.
Já bych řekl, že jsem to přetal z obrázku, který byl spojen s transhumanismem. Myslím, že oni to tam nemají nějaké logo, jo? Nějaké zase zednářský symbol, který k tomu transhumanismu dávají.
Co se týče toho transhumanismu, tak jak jsem říkal, že existují ty různé zařízení, kam jsem se tady vyhledal, zelené elektronické mikrosystémy napodobují živé organismy. Mikrosystémy vyvinuté v Amherstu a vyráběné mikroorganismy získávají energii z okolí a dovedou zpracovávat informace. A napájení je zase byl jiný článek a tam bylo napsáno, materiál s uhlíkovými nanotrubičkami těží elektřinu z okolní kapaliny. Není řečeno z jaké kapaliny, ale těží elektřinu. Takže jsou systémy, které umožní dostat se člověku do těla a nějakým způsobem tam i s tím tělem interakci a tím navazuju tady na ten obrázek vpravo dole, jak se z člověka v podstatě stává kyborg. Ty prostředky už tady, přátelé, jsou. A v roce 2017 dělala a teďka vykecala nějaká univerzita v Americe pokus, že do myší stříkla nějakou věc pouze mRNA, jim propojila nějaké synapse a pomocí radiového signálu, konkrétní frekvence, ty myši nutila žrát. A myše byly takhle experimentu, tak byly 14násobně větší než ty myši, které byly mimo experiment. Dali plácnu 60 MHz, když se zatměla mozek, šla se nažrat. Za hodinu znova 60 MHz, znova se šla nažrat. Stejné látky, které byly píchnuty těm, tak jsou mRNA vakcína. A teďka navazuju na to, jak říkal Mojmír, že nenabízíme cestu, nabízíme řešení. Mojmír to řekl správně, poznání. Já jsem to řekl poznání tak, ani jsem ten dotaz tušil. Pokud vy máte svoje poznání a máte svoje informace, tak jste schopni se rozhodovat v reálném čase tady a teď. Jsme menší zlo, větší zlo. Lidé kolem vás, kteří toto nemají, tak dostanou potom ten procesor, ten mozkový, bude přetížený v smyslu, že ten člověk nebude vědět, jak se rozhodnout, protože nebude mít relevantní informace. Na rozdíl od vás, vy, kteří budete sečtělí, kteří budete informovaní, tak budete vědět, co je zlo a zlo, co je větší zlo, menší zlo, nebo kam úplně jít, někam úplně jít. To je ta cesta. Združovat se, dělat komunitu, dělat kolektiv, sdílet informace, podporovat se a hlavně verifikovat. Verifikujte si informace, které jste nabyli ve svém okolí, o které víte, že dostanete relevantní informace, že vám nebudou hlát a že se na vás nebudou pokat jako na nějaký ty dýty z Marsu. A to je ta deviza, kterou my vám nabízíme. Budete vědět a dopředu budete ty kroky vědět. Dopředu se budete schopni na ty kroky připravit, takže když ta událost nebo ta situace přijde, tak vy nebudete zaskočeni, nebudete v přepětí, v napětí, ve stresu nebudete, protože vy jste ten krok dopředu dávno odhadovali nebo věděli, připravili jste se na něj a jste v klidu, protože už máte zařízeno. Tak, takhle jenom té cesty poznání.
Pojďme na 24. A je to takovou věc, kterou tady v tom rámečku uprostřed shrnuju, že jsem tu šikanu vakcinační ze začátku chápal jako porušení kosmických zákonů, jako obrovskou nespravedlnost proti sobě, proti společnosti. Jenomže jak mi je blízké vedické poznání a vedický náhled na danou věc, no tak mi to potom dostalo do takové polohy, kdy jsem začal a chápat, že v podstatě se děje to, co je přiměřené dané úrovni společnosti. Kdyby lidi, kteří mají dispozice duchovně se rozvíjet, se tak rozvíjeli, tak by duchovní transformaci z větší části řídili duchovní bytosti a probíhala by jemnější, duchovnější formou ten zestup. Protože i ti, co by mohli aspirovat duchovně, tak zkrátka asi bezčasově odkládali, mysleli si, že v tom z určitého pohledu, že tady je dost času, takže je možné ostatní na zemi v tom fyzickém životě plýtvat, věci odkládat, neřešit, dělat jiné věci. No tak bylo umožněno, a to si myslím, že tak je, uvidím, jak to Libor uvidí, aby transformaci svým způsobem převzalo a řídilo na zemi ta parazitická skupina. Jinak řečeno, v přiměřenosti a chápání většiny lidstva došel ke covidovému cvičení a to covidové cvičení se skládá z několika důležitých testovacích maturitních otázek, čili lidstvo skládá každý jeden z maturitu, jak chápe danou věc, jak ji chápe, jak ovlivňuje jeho osobní život, svých nejbližších a společnost. A v dané maturitní otázce je dotlačen, tady v podstatě mi přijde, je to tak jako geniálně namyšleno, že se té volbě před tou danou věcí nemůže vyhnout a musí učinit volbu, která znamená skládání maturitní otázky a s nějakým výsledkem. A ten výsledek má radikální dopad především na tu danou osobu. Podle mě je to vysoce spravedlivý proces. A já jsem tady vypsal, že těch maturitních otázek přicházelo postupně několik, když začal COVID. Tak jedná se o virus, protože virusy v podstatě neexistují. Nová medicína, to, co šíří NAMU, teď nevím, jak se jmenuje ten německý autor, tak virusy neexistují. Virusem se nemoci nemůžou přenášet. Virusy jsou součástí zdravého těla. S nemocema nemají nic společného. Takže COVID-19 je bakterie nebo dokonce parazit. Takže vůbec chápání tam, kam Matrix nám to zařadil a tvrdí, co se děje, a jestli se neděje třeba úplně něco jiného a COVID není nějaký jiný mechanismus. Takže nám vysvětlil, že jakýsi bavlněná rouška nás ochrání před nějakým nanometrovým virusem. No to už je nosatá, ultra chucpe, to už se to násobí, ta trotlovina, že takže tady virus, který v podstatě neexistuje, tak na neexistující virus nás zachrání rouška, která má takové velké díry mezi vláknama, že ty nanometrové záležitosti, pokud by existovaly, tak to rouškou projdou. Pak PCR testy, které nejsou certifikované, vyrábějí nějaký indické děti v nějakých slamech a nějaké necertifikované neautoritativní věci se tady tak se nám tady dováží a se nám snaží tvrdit, že jsou schopni 100% rozlišit, kdo má nějaký virus COVID nebo ne. Pak tady je nějaké uzavření, že jsme se v jedných období týdnů nesměli pohybovat mezi okresy. A stali tam policajti. Já jsem to zažil, že ten policajt mě na hranici Zlínského a Vsetínského okresu vrátil domů. No a výsledek toho možná vysvětlují, že řešení všech těchto chucpe je jakási vakcina, která vůbec jeho vakcínou není. Je to genová terapie na úrovni změny DNA. To, že to není ani očkování, ani vakcinace, je to genová terapie. Experiment. Takže chci říci, že já, když jsem o tom přemýšlel, tak mně vyšlo, že každý prochází testem, že Matrix operuje v časových cyklech, takže pokud se duchovní sluníčkáři houpali a škrábali v nose, tak teď v čase prochází časovými zkouškami jedna otázka a vyměřený čas, jak člověk na ní zareaguje, kam se zařadí. A to je jako mé pochopení, že to má nějaký veliký důležitý, nevím jestli slovíčko ozdravný nebo vzestupný, já ještě potom, když tak Tiborem najdeme správné slovo, je to zkrátka podle mě důležitý proces, který ve společnosti probíhá, aby každý věděl, čím je, kam jeho budoucnost se bude ubírat a bude mu připomenout to, že za své rozhodnutí musí nést plnou odpovědnost. A pokud se to rozhodnutí týká pozmění DNA svého fyzického těla, tak po celý zbytek života se tomu člověku bude připomínáno, jak na tu danou maturitní otázku v daný okamžik odpověděl. Tak, Libor, je to tvoje.
Já bych ještě od toho jenom skočil takovou faktickou poznámkou, že virus latinsky znamená jed.
Nádhera. Nicméně, aby jsme si zopakovali princip fungování, jak funguje duchovní sféra. Jak navazuju tímto na komentáře, že nenabízíme nějakou cestu. Je nesmírný princip, že se smí lidstvu lhát, protože lidstvo říká, něco se stane, někdo přijde, někdo něco udělá. Přiletěj ti s perutěma a zachrání nás. To takhle není možné, aby to takhle fungovalo a došlo to takhle dál. Jo? Spolehají se na nějakou další sílu, která v podstatě rozhodne za ně. Princip fungování je ten, že se lidstvu nesmí lhát. Pokud se lidstvo bude lhát, tak skutečně ty s těma prutěma přiletí a zjednej tady pořádek, protože se lidstvo lže. Říkal cvičení Event 201, doporučuji zhlédnout, jmenuje se to Event 201. Bill Gates, že jediná cesta, jak potlačit pandemii koronaviru, je vakcinace. Byl to říjen 2019. Říkal to? Říkal. Říkal v lednu, v loni nebo v předloni, že jedině COVID vás může pustit z baráku a zase nabít zpátky ztracenou svobodu. Říkal? Říkal. Lhal? Nelhal. Oni všechno říkají, ale lidi, jak jsme se vysvětlovali u toho obrázku, kdo jsou lidé, nelidé, a klony, lidé tomu nevěří, pak volají o záchranu, ale záchrana nepřijde, protože oni nám nelhali, oni dodrželi vesmírné principy a zákony, sdělili nám pravdu. To, že my se nejsme schopni zorganizovat, že v podstatě tohle nechceme a odmítnout to, to už je čistě naše věc tohleto. Tady opravdu je to o tom, o shromáždění lidí, o jednotě lidí a o sdělení názoru lidí. My jsme si zvolili politiky, které mají za nás vládnout. Politici nám dali na hubu roušku rypákovní, napíchali nás genovýma sračkama a my stále sedíme doma a ty politiky podporujeme. Na zim budeme znova volit ty stejné politiky, protože nás zachránili před tím covidem. Takže si, přátelé, za to můžeme sami. Nikdo nepřijede, nikdo nepřiletí, nikdo nás nezachrání. Záchrana je v našich rukou a je o tom, že my musíme být poznání, musíme studovat, musíme uvědomovat a musíme sdílet informace. Tak už jsem se vykesal, končil.
Dobře, obrázek 25. Tady jako shrnujeme to, že vidíme, že lidi na základě toho, jak chápou život, jakou zkušenost v tom životě dělají a jak vyhodnocují, jak mají ten svůj život s ním naložit, jak ho mají žít, jak ho mají zúročit, jestli končí po jeho fyzickou nebo smrtí fyzického těla, nebo jestli zkušenost přináší do dalšího zrození. To je osobní bytostná soukromá věc každého, jak ten svůj život tady naplní. A v tom nějakém zjednodušení to vypadá, že já jsem byl vychován Matrixem, ale u ní Matrixu ke mně té moje duše touží po poznání, tak přicházela synchronicita, ta červená pilulka, jak vlastně pozřít informace úplně, která je mimo Matrix. Nachází se v Matrixu, ale Matrix ji nevytvořil. To je ta informace světelná, to je ten kousek pravdy. Snaha vystoupit z té iluze, z té obrovského podvodu, lží, už tam nevychovávat, nevodit do toho systému své děti, svoji budoucnost, dát, dovolit si dát budoucnost svému rodu jinou. No tak zkrátka se musí pochopit, co je ten Matrix, musí se ošahat a pochopit, co je ta světelná matrice, ta pravda, ta původní stvořitelská světelná síť znání a zkušenosti a lásky. No a udělat tu volbu, že se odmetrixuju, že si s tím, co do mě Matrix během toho zkušenostního vzdělávacího systému dal. No a mimo jiné ty materiály studijní, co poskytujeme, tak si se to týká jako dějin té minulosti, ale umožňuje to zjistit, které smyšlené příběhy jsme se učili v té historii ve škole a konečně mazat, mazat a mazat a dané prázdné místo zaplnit skutečnou genetickou dějnou pamětí. Pokud ta člověk, je tomu taková systematická záležitost, pokud člověk nepoleví, nelelkuje, pracuje, vynakládá svoji vlastní energii, lásku k sobě, tak za určitý okamžiku se ten proces automatizuje a už to člověk nemusí udělat tak pracně, protože to rušení toho Matrixu a zaplňování tu skutečnou světelnou matricí už probíhá více automatizovaně v synchronicitách, potkávání lidí a skupin a zkušeností životních úplně jiného, než člověk, který se té matrice drží, No a nechce s ní ven, tak samozřejmě každý si zvolí, kde chce pobýt a kde chce i zemřít. A, takže to je jenom libore, jo, to říkám k tomu obrázku 25 a když tak můžeme připločit 26.
Tady bych navázal, přátelé, to sice nemám rád, někdo takhle v rádiu sděluje jako své osobní věci, ale před mnoha, mnoha, mnoha lety, to může být klidně 12 let, 15 let, 17 let, jste měl takový zvláštní sen na tehdejší dobu, úplně vytržený z kontextu. S manželkou, protože jsme nebyli, jsme šli městem. Město, apokalypsa, bordel, prostě vymlácený, vydrancovaný. A po tom městě tekla taková černá hmota, která kapala z nebe na budovy, po silnici, všude možně prostě. A teďka my jsme šli tím městem a všude v tom městě byly ampliony a říkali, dostavte se na sportovní stadion, my se o vás postaráme. No a davy lidi šli na sportovní stadion, my jsme tam šli taky, tam všechno bylo zaplotem, zaplotovaný, vojáci, samopaly, helmy prostě, přijďte se, my se o vás postaráme, tady běžte na stadion, my se o vás postaráme, ničeho se nebojte. A zase vojáci, samopaly, helmy, všechno zaplotem. My jsme se na sebe s manželkou podívali a řekli jsme, hele, to mi ne, tohle, to mi ne. A teď jsme šli pryč z toho stadionu. A teďka lidi kolem nás, kam jdete, teď umřete, my tam se o vás postarají. A my říkáme, ne, my nechceme, my jsme to tam viděli, my nechceme. A teď jsme šli. Průběžně jsme šli tím městem a najednou vlastně v předměstí se to začalo lámat, černá hmota šla pryč, apokalypsa šla pryč, město bylo normální, pak bylo normální město a najednou byla příroda a zářila, která byla známe my v jaře nebo v létě, když rostla. Můžu vám říct, že poslední dobu často na ten jsem vzpomínal, že lidi vizit prorocké sny, že vždycky je nějaká cesta, byť se to zdá úplně sebedestruktivnější, byť se to zdá prostě, že už není jiného východiska, tak doufám teda, že nebudu muset dělat tuhleto řešení, tuhleto volbu nebo to rozhodnutí. Doufám, že to v životě tomu nebudu vystaven. A minimálně vím, že se mám obrátit a jít na druhou stranu. Nezemřu. Dál.
Tak já dám komentář k obrázku 26, krátký, aby tam byl ten slíbený prostor pro živé vstupy posluchačů, protože pro mě je to velikým obhácením, když vím, kdo a jak zvažuje, uvažuje, rozvádí, připomínkuje, rozporuje náš pořad. A takže jenom krátce, obrázek 26. Dle mě do té světelné matrice, o které se tak sluníčkově v alternativní duchovní mluví, budou schopni aspirovat pouze lidi, kteří to v tom covidovém cvičení prokáží svým životem skutky a rozhodnutí a ustojí to vůči násilí, útlaku, vytváření pocitu strachu, viny, selekce. A ti, co to ustojí, tak podle mě budou to ti světelní hrdinové, kteří sobě rovní, můžou se sejít, můžou požádat podle smlouvy v tom hvězdném chrámě na vyčlenění části kontinentální pevniny, kde si založí, dejme tomu, kanton, čili plné samosprávní prostředí a tam si vyhlásí svoji vedickou ústavu. Musí zkrátka být tomu dostatečný počet vědomých lidí nebo jakási významná část a lidí, kteří jsou ochotní tyto moudré muže a ženy naslouchat a nechce jimi dočasně vést, než dosáhnou jejich úrovně. A tato skupina má právo požádat na základě té smlouvy, která byla uzavřena mezi andělskou a parazitickou skupinou před takovým konfliktem před 7,5 tisíce lety, vyhradit si dané právoplatně území a tam si zavést védickou ústavu, která je spravedlivá, je ve světle, je to světelný systém a tam žít tak, jak oni budou chtít. A vzhledem k tomu, že nevíme, jak velká skupina lidí, kteří budou chtít mít demokratický systém, volené politiky, zástupce, kteří to s nimi myslí, opravdu suprovně, že ti politici hýčkají ty své ovčany, No tak samozřejmě zbytek území bude ponecháno tomu systému, jaký je teď plus minus dočasně. To je zatím můj náhled a komentář, jak jsem schopen ve stávající úrovni svého vědomí chápat možné blízké řešení, co by se tady mohlo stát. Tak, a teď je to bude na tobě a pak bych, jak ty domluvíš, tak potom jenom připomeň, že můžeme přijímat ty živé dotazy.
Zeptám se rovnou, Jiří, máme nějaký dotaz?
Zatím dorazila jedna SMS-ka a je to vlastně otázka na vás a vaše vyjádření, takže jako teďka ano, opravdu diváci a posluchači můžete volat už na sem do studia, máme posledních 15 minut.
Než budeme mít další telefon, tak můžeme jít na obrázek 27.
Tak víš co, Libore, zkusme už přeskočit na obrázek. Hned bych se teda přimlouval obrázek číslo 35 a vysvětlíme ty dvě časové osy, ze kterých vlastně jsme do toho pořadu hodně čerpali. A jo, trošku nám to zamotalo. Ty dvě časové osy mají trošku jiné datace těch hlavních událostí, že jsme se v tom jednom pořadu museli s tím nějak hodně poprat. Původně, když ten pořad vznikl, tak jsme čerpali z iSpeaku od Oleka Pavlučenka a je tam odkaz na to klíčové video, kde o té časové ose v apokalypsách tento Rus významně mluví a vysvětluje. A pak jsme postupně dostávali materiály od Milana Astana, který v podstatě popisoval podobné události, akorát je trošku jinak pojmenovával, jinak vysvětloval, jak vlastně vznikly ty apokalypsy a trošku je posouvali kluci do jiného času. A to asi možná někteří posluchači zaregistrovali, že teď to vysvětlujeme, z čeho jsme zčerpali, co nám byly dva blízké zdroje, ale bohužel některé data zkrátka byly odlišné. Sice blízko sebe, ale odlišné.
My jsme tady toho, co samozřejmě vážení posluchači věděli, že jsme první dva díly vysílali nějaká datum a co ASKu a potom další díly jsme navázali do toho od těch našich kolegů, přátelů, Milana Astana. Důvodu, že jsme ty jejich informace a jejich poznání chtěli dát do její do téhle té osy, aby jsme si to usilili. Teďka mám rozepsanou třetí osu, která je i o tom, aby jsme to vůbec celé my chápali, protože je velmi těžké to napasovat, protože zdroje jsou různé, odstupy jsou různé, informace jsou různé, teďka my to nějakým způsobem chceme sjednotit, což se ne vždycky. Berte to, prosím vás, jako ilustrativní, neberte to na roky, vyloženě, aby jsme tady potom se přijeli, jestli 1615 nebo 1616. Berte to jako orientačně, abyste věděli, jaké ty události, v jakých periodách se vlastně staly. Protože dole je ještě napsáno potom 1/4 166 a zase čtvrtina, polovina 300. Ti z vás, kteří četli od pana Moučky Nacháš příběh povstání hada, tak tam je velmi krásně zdokumentováno a graficky zpracováno, jaké periody chodí v Bibli. Je to 333 let, 666 let a ještě další události, které se tam periodicky opakují. Jsou to prostě periodické věci. A my jsme vám chtěli zdokumentovat hrubou časovou osu, abyste se vůbec byli schopni orientovat v tom, v čem tady vyprávíme. Jsme si vědomi, že jsme během těch našich pořadů dali dvě věci dohromady, které ne vždycky souvisí. My teďka máme rozdělenou naši časovou osu a až ji doděláme, tak ji potom zveřejníme, protože to bude taková časová osa na o které si myslíme, že bude jednoduchá a budou tam prostě hlavní témata, kdy bude katastrofa a perioda, která těma katastrofama byla a jak se jmenovala. Takže mějte s náma trpělivost, neděláme vám to schválně, neděláme to nevědomně, je to čistě úmysl, aby jsme ty nejnovější informace, které jsme měli, tak aby jsme vám byli schopni zpracovat a přinést.
Takže jak
Tak
jsme
Mojmíre, můžeš.
No tak jako jenom zvědovost, jestli jsou posluchači, si mají potřebu se k nám dovolat. A pokud ne, tak zkusme dát obrázek 37. A to jsem s Liborem konzultoval, jaké jako klíčové jako věci analytické, jako jaký událost, nějaký kontrolní, může rozhodnout, kterou tou možností variantou se ta blízká budoucnost bude odvíjet. Pod tím písmenem A mám to, že tady po tom covidovém cvičení zůstane dostatečný počet živých člověků z původní DNA probuzených, schopných fungovat podle konu stavby světa, převzít odpovědnost, jak jsem to mluvil, za sebe, život blízkých rodiny a životní prostor. A podle toho, jak zůstane počet lidí, který chce zůstat v tom demokratickém systému, no tak ty systémy jsou dle mě a mého mnohaletého studia jako neslučitelné. A jeden ovčan musí mít bohužel toho delegovaného politika, který ví, co pro to ovčana je nejlepší. No a nebo je tady vedický člověk, živý člověk, vedická bytost, vědomá, no, která vykonává správu svých věcí v podstatě přímým způsobem, spravedlivým a přebírá za to přímou odpovědnost. Takže to je k té části A. Bodu B, poté taková zvláštní věc, že by žádní světelní bojovníci tedy v podstatě nebo významná skupina nezbyla. To znamená, že parazitická invaze z vesmíru může opravdu prohlásit, že dočasnou správu nad projektem Země nebo Literou přebírá do svého vlastnictví, protože nikdo z živých člověků se podle původní úmluvy z toho hvězdného chrámu nemůže k žádné části kontinentu přihlásit jako své vlastnictví, podíl na bohatství tady tohoto světa. No, varianta B a varianta C, že se, ať tady lidi budou chtít rozvat jakkoliv, tak úrovně stvořitelské, zkrátka přijde k restartu celého projektu podle vyššího zájmu a nějak jako ten projekt bude zkrátka ukončen, uzavřen a bude pokračovat úplně jiný projekt tady na Zemi. Jenom tak ve zkrátce, o jakých scénářích je možné se vlastně uvažovat a je jenom otázka, až přijde ten okamžik, z jakých skupin a v jakém vědomí ta daná skupina každá bude a jestli dojde k rozdělení realit a bude to smysluplné rozdělit ty reality.
Máme tam stále už je tam na 30 Česku. Jiří.
No, je tam.
Tady, jo. Tady teďka je obrázek, který v podstatě nám s Vojmírem hodně vrtá hlavou. Už jsem o tom obrázku, nebo o té informaci, která tady je. A v podstatě jsem ji shodil ze stolu, že to je obrázek vpravo dole. Takovou jako mřížku buněčnou na kouli. A ten obrázek nám ukazuje, že ta ohromná koule, kterou mě, tak je planeta Gaia. A ty jednotlivé oka, které jsou v té mřížce, tak to jsou jednotlivé světy. A ten náš svět se jmenuje Terra. Takže my jsme jeden ten svět v té mřížce. Takže my jsme Terra jako Země a jsme na bytosti, která je zvaná Gaia, což je ta ohromná koule, kde je mnoho takovýchhle malých ter, jako jsme my. A teď začíná ta správná doslova pakárna. Předloha lety slyšel úvahu, že je naše Země plochá, tak jsem se tomu vysmál. Poslední dobu informací je tolik, že Země je plochá. Lze vyletit pouze do určité výšky nad Zem, protože dál se už rakety nedostanou. Těch zpráv je tolik, že je nelze ignorovat. A tady se podíváme vlevo nahoru, tak olympijské hry jsou v podstatě komunikační médiem mezi globálními vládci po celé planetě. Oni ne vždycky spolu přímo mluví, nebo chtějí světu něco říct, jak to ve skutečnosti je. Tak tady vám zase nelžou. Oni vlastně vám ukázali tu buňku té tery, která je pod tou kupolí, které jsme my. A mimozemšťani nejsou nic jiného, než ostatní obyvatelé okolních kopulí kolem nás, těch malinkých světů. Nechávám nás, abyste si zjistili, v jaké výšce letají družice, v jaké výšce letají rakety, v jaké výšce lze spatřit zem, jestli rovnou nebo plochou. Dejte si to za domácí úkol, abyste taky prošli nějakým způsobem poznat a zažili nebo zavnímali ten proces toho objevení a té verifikace těch informací. Dokonce i někteří raketoví věci to nesmějí říkat, jak to ve skutečnosti s tou plochou zemí je. Ježí, máme nějaké SMSky nebo dotazy?
Tak, máme tu dvě SMSky, akorát nám to vyjde do konce pořadu, dvě krátký celkem přímý, a ještě jenom na ten obrázek vpravo dole, který je teďka momentálně vidět, tak mi to absolutně připomíná multiverse, kde jsou ty vesmíry, ty bublinové vedle sebe, a to byla první vlastně, co mě napadlo, když jsem viděl tenhle obrázek. Takže teďka teda jdeme k SMS-kovým dotazům. Dobrý večer všem, nemyslím si, že se jedná o nějakou maturitu. Duše byly již dávno osloveny, aby se rozhodli. Dnes se pouze fyzicky manifestuje rozhodnutí duší v minulosti. Co si o tomto názoru myslí pánové? Honza, díky za skvělý pořad. Já za sebe, za Jiřího ze studia Klatovy, něco na tom bude, Honzo, mám podobný pohled.
Někdo tomu říká manifestace, někdo tomu říká maturita. Myšlenka stejná, cesta stejná, jiné názvosloví.
No, tak, dejme ten druhou SMS-ku.
A druhá SMS-ka, která přišla před pár momentama, je to taková spíš technická, ale hodí se to na závěr pořadu. Dobrý večer, poslouchám vás po druhé a konečně nalézám odpověď svých apokalyptických snů. Prosím, kde získá materiály pro podrobné studium. Děkuji, Jana. A ještě za sebe, jako zase za Jirku, taky jsem měl spoustu apokalyptických snů, kde jsem se pohyboval tady v tom, jako v nějaký počítačový hře, a dobře si je pamatuju, takže koukám, že tohleto nám chodí všem. Mojmíre?
Tak tamhle obrázek 33, Jirko. Na obrázku 33 je mail, na který si dotyčný může napsat o studijní materiály.
Ano, už zobrazuji.
Tak, děkuju.
Ještě mám postřeh k tomu prvnímu, té první SMS. Že zjišťuju, že je důležitá žebříček skutečných hodnot v každé naší bytosti, jednotlivé. Že teprve v jakýchsi krizových okamžicích vlastně vyplývá, jsme testování pravdivě, dáme přednost tvoření lásce, pravdě, ochraně skutečných hodnot, nebo kolaborujeme se systémem, dáme si hen jedno očkování, druhé očkování, tady si necháme nasadit roušku a neptáme se proč. Takže ta situace, která teď probíhá, jsou dostatečně agresivní a člověk podle daného úrovni se rozhodne. A to rozhodnutí je moc pravdivé, protože jde o hodně. Možnou ztrátu výhod systému, výpověď z práce, i když je protizákonná, že se nikdo nenechal v práci šťůrat nose nebo očkovat, nebo že nám chtějí zakázat chodit do restaurací a kin a divadel a na kulturní akce, pokud nebudeme mít covid pas. Takže v těch reálných zkušenostech se skutečně každý si potvrdí, zda se dobře zná, jak má ty hodnoty a priority a směřování určeno. A každý se sám v té dané kritické krizové situaci dotkne té své pravdy. A to si myslím je nezbytné, znát pravdu o sobě. Ne si myslet, já jsem sluníčkář, já všechno vyřeším, já tady medituju. No a když přijde první pohrození, tak je nasráno v kalhotech a je potřeba miminko přebalit a učit čistit zadeček, protože ten člověk tu zkoušku ráno nezvládl. To jsou reálné zkoušky. A já si myslím, že to je právě důležitost, to dokončení té zkoušky, jak to každý se toho dotkne, sám sebe.
Takže já jenom chci oznámit, že máme za minutu 9 a bohužel budeme muset ukončit pořad a předat do dalšího studia, takže...
Prosím tě, Jirko, pozvedi na 2. září. No jo, na ten interaktivní pořad.
Ano, už právě, takže já jsem to chtěl udělat, až se rozloučíte, tak jsem ještě chtěl na tohle upozornit a pak ukončit pořad. Bohužel brzo, ale čas je neúprosný, i když neexistuje. Takže, Libore, Mojmíre, rozloučíte se.
Vážení přátelé, děkujeme za vaši přízeň, děkujeme za vaše komentáře a těšíme se na vás na setkání 2. září. Naschledanou.
Taky, bude to hlavně interaktivní pořad 2. září, takže když tak seďte u nás přímo u počítače, abyste mohli nám psát, mailovat, volat. Jinak my máme s Liborem teď splněno, 5. dílem části B dokončujeme celý ten cyklus pořadů. Pokud chcete studovat další materiály, pište na ten mail saty@volny.cz. Budu odesílat podklady studijní. Tak, hezký večer a těším se případně někdy jindy.
Takže já děkuju Mojmírovi i Liborovi za velice další poutavý, velice poutavý pořad a jak už jsem tady psal, 2 hodiny je málo, bylo by potřeba i 3. A toto si přesně vynahradíme 2. září zde na svobodném vysílači CS ve čtvrtek od 19 do 21 hodin a je to pořad, právě vidíte v kalendáři na obrazovce, a je to pořad určen pouze a výhradně pro interakci s posluchačemi, který s náma vlastně vydrželi ty pořady nebo vlastně ani nechtěli odejít a dokonce i s těma novýma, jako třeba Jana, která psala před chvílí. Ještě bych samozřejmě podotknul, jestli někdo poslouchá poprvý nebo podruhý, tak až bude uložena audio verze na serveru SVCS, tak ve studiu Klatovy, tak tam bude možnost ke stáhnutí PDF, který byl zde v pořadu zobrazován, takže takovéto možnosti jsou, jinak se těším za 3 týdny opět na vaše dotazy, psané i mluvené a já se tímto rozloučím, poněvadž opravdu už musíme předávat studio do další, vysílání do dalšího studia. Takže se mějte fajn, poslouchejte dál, připravte se na 2. září na interakční pořad a mějte se.